Det er helt vildt angstprovokerende og fuldstændig fantastisk. Det er noget af det mest udfordrende, man kan opleve, og samtidig nok den største ting i livet. Jeg taler selvfølgelig om det at sætte børn i verden. Mit navn er Ulla Dyrløv, jeg er specialist i klinisk børnepsykologi, og du lytter til Forældreskabet. Velkommen til dig, Agnieszka Storgård Nielsen.
Tak.
Du er klinisk psykolog og arbejder i Livslinjen.
Ja.
Og der har du arbejdet i 4 år.
Ja, sådan lige, cirka.
Lige knap og nap, ja. Og inden da har du været i voksenpsykiatrien, hvor du har arbejdet som klinisk psykolog primært med spiseforstyrrelser.
Ja.
Ja. Du, det eksotiske navn kommer af, fordi du kommer fra Polen, ja. Og du kom til Danmark, da du var 14,
ja.
Men føler dig egentlig ret dansk. Ja. Du har jo så også, du er 50 år gammel, så du har jo boet her i en del år. Og så har du 2 børn selv, du har en på 20 og en på 14.
Ja.
Livslinjen, det er jo et sted, man kan ringe ind til, hvis man har så mørke tanker, som man ikke har lyst til at leve længere. Hvis man enten har brug for hjælp til at kunne se en mening med livet, eller man måske akut står og tænker, at man har det så elendigt, så man vil begå selvmord. Ja, ja. Og den Livslinjen er født i 1994, eller skabt i 1994 af Morten Thomsen, som selv, jeg ved ikke om han havde forsøgt at tage livet af sig selv, det havde han, og har skabt det af livserfaring, som han selv har skrevet, fordi han følte simpelthen ikke, der var noget behandling, og der var ikke noget hjælp at hente for sådan en som ham. Og i 1995 kom så rådgivningen.
Ja.
Er det sådan nogenlunde det rigtigt beskrevet?
Det er helt rigtigt,
ja. Ja. Og vi to sad jo lige og snakkede om, at der er nogen, der siger, at når man bruger ordet selvmord, at så er der nogle statistikker, der viser, at så stiger selvmordene. Mm. Og hvad er det, du har at sige om det?
Ja, jeg vil sige, det er en myte. Og det er måske også en af de mere sejlivede myter, der er omkring selvmord, at det at tale om det, det at bruge ordet, kan smitte. Mm. Det kan det ikke, det er faktisk tværtimod. Hvis man går alene med selvmordstanker, så er det faktisk noget, der kan vokse sig større, og man kan få det dårligere. Hvis man deler det med nogen, hvis man taler om det, så viser statistikkerne, at det faktisk hjælper.
Ja.
Så på Livslinjen, der bruger vi ordet selvmord, og alle, der kontakter Livslinjen, om det er på telefonen, på chatten eller på mail, bliver altid spurgt til, om de har selvmordstanker.
Ja.
Det behøver man ikke have for at kontakte os, men man bliver altid spurgt, og meget direkte.
Ja.
Også fordi det er vores erfaring, at for mange er det en befrielse, at nogen tør sige det.
Mm.
At vi ikke lader som om, at det handler om noget andet, fordi det er alvorligt.
Ja. For hvorfor tror du, myten er opstået? Eller tror du slet ikke, der findes nogle tal, der viser det? Eller hvad pokker handler det om?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi har berøringsangst stadigvæk. Vi er blevet bedre til at tale om det, men der er stadigvæk enormt meget berøringsangst. Også blandt professionelle. Og så tror jeg egentlig også, noget af det handler måske om medierne, der er udarbejdet etiske retningslinjer for, hvordan medierne skal dække selvmordsproblematikken. Og der er det vigtigt, fordi der er noget med at smitte, at det kan smitte. Men det er mere i forhold til, hvordan man taler om det.
Okay.
Så hvis man skaber en sensation, hvis man fremhæver vedkommende, der måske har taget sit eget liv som en helt, og det er også derfor, sådan en idoldyrkelse kan være vanskelig, hvis idolet har begået, eller har taget livet sig selv, og begået selvmord, at det kan skabe noget, hvor man tænker, okay, hvis han kan, eller hvis hun kan, så kan jeg også.
Mm.
Så der i ligger smitteeffekten. Det er derfor, medierne har enormt stort ansvar for at formidle det supert,
ja.
Og altid henvise til nogle hjælpemuligheder.
Ja. Det synes jeg faktisk også, de gør.
Det er efterhånden blevet bedre, ja, ja. Hvor Livslinjen blev i hvert fald nævnt ofte.
Ja.
Og det er vi rigtig glade for.
Ja. Og kan du fortælle lidt om livslinjen? Nu har du allerede været lidt inde på, at der er både, at man kan ringe, og der er chat, og der er mail.
Ja.
Men hvordan sådan foregår det helt konkret? Sådan, der er jo nogle frivillige rådgivere, og hvad er egentlig dit job derinde?
Jamen, jeg er leder af rådgivning, det vil sige, at jeg står med sådan det overordnede faglige ansvar. Rådgivning varetages af frivillige rådgivere. De er alle sammen enten uddannet, eller værd at blive uddannet inden for noget socialt eller sundhedsfagligt område. Så det kan være studerende på sidste del af deres studie, eller der kan være uddannede psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker. Og inden de sætter sig ved telefonen eller ved computeren, så får de også en uddannelse, så de bliver klædt på til de her samtaler.
Okay.
Og hvordan foregår det? Jamen, hvis man ringer, jamen, så skal man selvfølgelig ringe på vores nummer, 70 201 201. Og så bliver man mødt af en rådgiver, der spørger, hvad man ringer med. Og man bliver altid spurgt, om man har selvmordstanker. Og som jeg sagde tidligere, det behøver man ikke have, men man bliver spurgt. Og så er det dem, man har brug for at tale om, man tager udgangspunkt i. Vi vidensdeler os ret meget, for vi ved, at der er mange, der tror, at det at have selvmordstanker, det betyder noget bestemt, eller man skal have det på en bestemt måde. Der er mange, der bliver overrasket, når vi for eksempel fortæller, at selvmordstanker handler også meget om ambivalensen, at man på den ene side kan være helt færdig med livet og synes, det er uudholdeligt, og nu vil man væk, og på den anden side vil man faktisk heller ikke dø.
Nej.
Så det er vores opgave, det er vores rådgivers opgave at prøve at lave den her ambivalens lidt større, eller sprækken lidt større, pege på nogle andre muligheder, fordi det er jo det, selvmordstanker ofte er udtryk for, at man simpelthen ikke kan se, hvordan man kommer ud af det, man står med.
Ja.
Om det er psykisk smerte, eller om det er en situation, nu taler vi børn og unge, en situation i skolen, man ikke kan komme ud af, eller hvad det nu er, man slås med. Mm. Hvis ikke man kan se en udvej, så kan man få tanker om, at det kunne også godt være, at jeg ikke skulle være her.
Ja.
Eller jeg skal bare væk, eller jeg ville være nemmere, hvis ikke jeg var her.
Mm. Ved du om I har nogen, der ringer, fordi de har været omkring psykiatrien? Jeg har jo en del, som... hvor jeg også skal sige, at de skal til psykiatrisk skadestue, hvis de har konkrete selvmordstanker. Og så kommer de desværre tilbage og fortæller, at det har været en helt forfærdelig oplevelse. Selvfølgelig ikke alle sammen, men det er der altså en del, der gør og føler, at det har været ydmygende, fordi de så med det samme er sendt hjem igen efter samtalen og fået at vide, at der ikke, de kan godt tage hjem igen.
Det oplever vi også.
Altså, at det sådan bliver enormt skamfuldt, eller de er faktisk ekstremt flove, dem jeg så har fået tilbage igen. Og jeg tænker, er der nogen af dem, der ringer til jer? For der er jeg faktisk lidt bekymret for dem, i det, alle dem jeg jo så ikke taler med, hvor jeg ikke ved, om de, som jo må have oplevet noget af det samme.
Ja. Jeg vil sige, de fleste unge, der kontakter, vi har ikke så mange børn, der kontakter os. Måske kontakter de mest børnetelefonen.
Og hvem kalder du unge? Bare så
unge
vi har det
sådan fra 13-14 og op efter, det ved jeg ikke, jeg tror vores unge kategori går op til 29 eller sådan noget.
Ja, men det er faktisk 13, så det er jo i min verden er det nemlig børn.
Ja. De kontakter os mest på chatten.
Okay.
Men de bruger også en gang imellem telefon, men mest, jeg tror 80% af dem i den unge kategori kontakter os på chatten. Og ja, vi oplever også, at de kan skrive til os, at de har det dårligt, og nogle gange lykkes det os også at sige, nu er du faktisk så akut selvmordstruet, vi vil gerne ringe 112 for dig. Og nogle gange lykkes det os at få deres navn. De er jo anonyme, vi er anonym rådgivning, så de skal være med på, at vi sender hjælp ud.
Ja.
Og når vi så sender hjælp ud, så kan det godt ske, at de kontakter os senere, enten samme dag, eller dagen efter, og siger, nu er jeg udskrevet, jeg har det på samme måde, eller jeg blev slet ikke indlagt, fordi der ikke var plads. eller jeg blev vurderet til ikke at være så akut selvmordstruet, jeg fik at vide, at mine forældre godt kunne passe på mig, eller noget i den stil.
Mm.
Og skam er en del af det, men håbløsheden, det er den, vi mærker allermest, tror jeg. At hvis man har det så dårligt, at nogen vurderer, at du ikke har det dårligt nok til at være indlagt, eller til at få en eller anden form for opfølgning i psykiatrien, at så føler man sig endnu mere selvmordstruet, fordi så kan man ikke se, hvordan man så kan komme ud af den situation, man står i.
Ja.
Og i sidste ende rammer det faktisk også vores rådgiver, som tænker, jamen, hvad skal vi gøre?
Mm.
Og det vi gør i sådan nogle situationer, det er, at hvis vi vurderer, at det er stadigvæk akut, så ringer vi igen til 112. Eller også så laver vi kriseplaner med de unge mennesker og siger, hvad kan du så gøre? Hvordan kan du aflede dig selv? Eller er der noget netværk, du kan mobilisere, fordi de har brug for hjælp?
Ja, ja. Og hvordan har du, nu er det jo 4 år, du har været der, det kan også være, at du kender til nogle tal fra før, for 4 år siden, men hvis vi bare holder os til de 4 år, du har været der, har der da været en udvikling i forhold til, hvor mange der ringer ind?
Det har jeg faktisk ikke fået kigget på sådan en udvikling i forhold til, om der er flere unge. Vi har i hvert fald, den sidste opgørelse, vi har lavet, var i forhold til selvmordsforsøg.
Ja.
Og der kan vi sige, at det er stigende. Bare sammenligningen mellem 22 og 21. I 21 var det knap 20% af de unge, der har kontaktet os, som havde forsøgt selvmord tidligere.
Okay.
Og i 22 er det steget til 26%. Det vil sige 6%. Det er ret meget.
Ja, på 1 år.
På 1 år.
Ja.
Og det tror jeg også hænger sammen med den pressede psykiatri, hvor man ikke får hjælp. At man bliver simpelthen så desperat, at man tænker, jamen, nu kan det være lige meget.
Ja, ja. Og så ringer de så, altså, eller skriver, du siger, de mest bruger chatten, når de har haft et forsøg, de her, du snakker om her.
Ja, det er 26% af dem, der kontakter os, har haft.
De har haft et forsøg.
Et selvmordsforsøg.
Okay. Og så ringer de for at snakke om det, der ledte til det, eller fordi de måske stadigvæk står der, hvor de ikke kan se meningen med det?
Det er en blanding af mange ting. Det kan være, at selvmordsforsøg ligger flere uger tilbage, eller flere måneder tilbage, og de befinder sig i en ny krise. Det kan også godt være, at de har forsøgt i går, eller at de står og har metoden foran sig, eller står et sted, hvor de kan kaste sig ud, eller hvad det nu er.
Ja. Og har du et overblik over, sådan hvad temaerne er? Fordi unge, altså igen, det jeg primært arbejder med, det er jo børn, men og det kalder jeg så også de 13-årige. Ja. Og så har jeg dem typisk op til, altså de kan godt være 22-23 år stadigvæk, dem jeg har. Men sådan, hvis vi holder os til de 13-18, 19-årige, dem der stadig bor hjemme, hvad er det typisk for nogle temaer, der kan få dem helt derud, hvor de faktisk ikke kan se mening med livet?
Jamen, det er ensomhed.
Ja.
Og jeg tror, at det ikke nødvendigvis er, fordi de er uden venner, eller står helt uden for fællesskaber. Der er der også nogen, der gør. Men ensomhed forstået på den måde, at hvis man slås med nogle ting, man ikke føler sig god nok, man føler sig forkert, eller ikke kan finde ud af det liv, som andre tilsyneladende finder ud af, så kommer man til at føle sig ensom, fordi man deler det. Dem, der kontakter os, har ofte ikke talt med andre om det. De taler ikke med de voksne omkring sig, de taler ikke med deres jævnaldrende. Så de kommer til at føle sig enormt ensom.
Mm.
Der er også nogen, der kontakter os, fordi de har fået en diagnose, er i behandling, har været i behandling, venter på behandling, som tit og ofte ikke er tilstrækkelig, eller ikke relevant.
Mm.
De kontakter os med vanskelige relationer. Selvskade.
Ja.
Og jeg tror igen, hvis vi kigger på chatten, cirka 80% af alle dem, der kontakter os, har alvorlige selvmordstanker.
Mm. Det er mange.
Det er mange. Det er rigtig mange.
Ja. Og når du siger vanskelige relationer, hører mobning så under det her? Ja. Både hvis man bliver mobbet, og måske også hvis man mobber andre.
Ja, altså jeg tror mest det er dem, der bliver mobbet, der kontakter os. Men det kan sagtens være, at den anden del også er til stede.
Ja.
Og det er vanskelige relationer både til kammerater, men også til voksne. Så ja, det er sådan en bred palette af vanskelige ting, de oplever.
Ja.
Og jeg tænker også, at noget af det, som vores rådgivere går meget ud af, det er også at snakke med dem om deres egne forventninger til sig selv. De har meget høje forventninger til sig selv. De har forventninger til, hvordan livet skal være. Og på en eller anden måde prøve at virkelighedskorrigere, at man behøver ikke gøre sig i umage hele tiden. Man behøver ikke at være den bedste til alt. Fordi der er også en præstationsangst, der også er en del af nogle af de problemstillinger, de vender, henvender sig til os med.
Ja, så der er både selve sådan det at skulle præstere, uddannelsesmæssigt, og måske at man går til et eller andet, hvor man også skal præstere, altså en fritidsting. Men der er også sociale medier, hvor, ligesom jeg altid siger til forældre, at den perfekte opdragelse, den perfekte familie findes kun på sociale medier, den findes ikke i den fysiske virkelighed, så er der jo nok også noget, vi ved jo, der er en sammenhæng mellem ensomhed og sociale medier, vi ved bare ikke, hvad sammenhængen er, vi ved ikke, om det, når man er ensom, bruger man sociale medier mere, eller om det faktisk er sådan, at det at være meget på sociale medier skaber en ensomhedsfølelse, men vi ved, der er en sammenhæng.
Ja.
Og der ved jeg, at du også... Du også siger dig, at I også hører om det med sociale medier på en eller anden måde.
Jamen, altså, jeg tænker, det er også meget, når man poster et billede på sin Insta-profil, så er det tit og ofte, når man har det godt.
Mm.
Når man sidder og spiser brunch, og det ser godt ud. Og særligt børn har jo svært ved at forestille sig, at det er bare et øjebliksbillede.
Mm.
Det bliver sådan generaliseret til, sådan skal livet være.
Ja.
Og derfor når livet lige pludselig går ondt, eller når noget ikke er så fantastisk, så tror man, at det er noget galt med en selv, i stedet for at man tænker, jamen sådan har dem, der poster de gode ting, også en gang imellem.
Ja. Og så har jeg så faktisk også nogen, der nu bare til forældre, så de ligesom kan tune sig ind på, hvad skal de være opmærksom på. Så kan det dels være det med, at børn kan have svært ved at forstå, at det ikke er virkeligheden. Ja. Det kan voksne jo i øvrigt også godt en gang imellem have lidt svært ved.
Ja, det er rigtigt.
Og man, det virker lidt ligesom reklamer på en eller anden måde, man tror, det er sådan, det er. Men så er jeg også nogen, der på sociale medier ser, at en hel masse af de andre mødes og laver et eller andet, men man er ikke selv blevet inviteret med til det. Så det er en anden ting, der man ligesom skal være opmærksom på, at det kan jo også skabe selvfølgelig en ensomhedsfølelse, hvis man ser, at man
at de andre er med.
At man er, og man ikke selv er blevet inviteret med til det. Og så havde du også, da vi snakkede, inden vi startede her, en pointe omkring, der ved jeg jo, det er især TikTok, der har den vildeste algoritme.
Yeah.
Men at man også, men det er så ikke noget med sociale medier, det er mere noget med, hvis man...
Hvis man har det dårligt og søger på nogle af de her ord, ked af det, depression, så kan der med de algoritmer, der er at gøre, så kan det faktisk betyde, at man får flere af de her, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, indslag i sit feed.
Ja.
Og deriblandt kan der også være nogen, der faktisk ikke er så hensigtsmæssige.
Ja.
Og vi ved også fra forskellige dokumentarprogrammer, at der findes sådan nogle private netværk, hvor man deler uhensigtsmæssige ting omkring selvmord og selvskade. Og det findes selvfølgelig også. Og der er større sandsynlighed for, at man faktisk bliver eksponeret for noget, når man søger på de svære følelser og svære mentale tilstande.
Ja. Yeah. Ja, og det kan jo netop både gøre, det kan jo godt være en god ting, fordi at man får nogen at spejle sig i, som ja. Ikke er alle dem, der sidder med ja. Deres brunch, eller ja. Er i Tivoli, eller hvad det nu ja. Er. Men det kan også blive meget massivt, man så ja. Bliver udsat for ja. Også folk, der virkelig har det dårligt. Måske kommer man også i kontakt med nogen, man så sidder selv og skriver med, som har det dårligt, mm. som det har jeg i hvert fald også nogen, der går hos mig, så de pludselig sådan små psykologer yeah. over sociale medier, eller mail, eller hvad de nu så ender med at kommunikere mm. på, hvor de så selvfølgelig bliver super bekymrede, også for nogen, de har med at gøre, som de ikke rigtig ved, hvordan de skal hjælpe, og selvfølgelig gør de ikke det, fordi de er bare 14 år måske, yeah. Yeah. Og skal ikke være psykologer her. Yeah. Så det er i hvert fald også en anden ting, man som forælder kan være opmærksom på, at man både kan spørge sit barn, hvad får du egentlig mest op i dit feed på TikTok?
Ja.
Hvad dukker der op hos dig? Fordi det netop giver en indikation af, hvad de har været inde og søge på,
ja.
Og hvad de har kigget, ja. Hvad for nogle videoer de har set til ende, ja. Eller reels, ja. hvad ja. Vi nu skal kalde dem. Så der kan man også som forælder blive lidt klogere, ja. Uden at man altså være lidt detektiv, uden at man skal ind og overvåge dem ja. Og alt ja. Muligt andet. Ja. Men hvis man ligesom har en fornemmelse af, ja. Som forælder, at ens barn ikke har det godt, så kan det jo i hvert fald være en ja. Måde, og ja. Ligesom også bare det at sætte sig ind i, at det fungerer på den måde.
Ja. Og der har vi faktisk også nogle gange, lidt i forlængelse af det, du siger, nogle henvendelser, både fra forældre, men også fra unge, der netop har set en på sociale medier poste et eller andet, de bliver bekymret for. Eller forældre, der tænker, der er et eller andet her, hvad skal jeg gøre? Og der opfordrer vi altid, at hvis man er barn eller ung, at man ikke skal stå med det ansvar selv, men at man simpelthen kontakter en voksen og siger, her er der et andet barn eller en anden ung, der skriver sådan, fordi voksne har som regel nogle flere perspektiver på, hvordan kan man søge hjælp,
ja.
Fordi det er sådan set det, der er det vigtigste, at man på en eller anden måde kan formidle til den, der har skrevet, hvor dårligt vedkommende har det, og at selvmord er måske en af overvejelserne, at der hjælper hente.
Ja.
Men at det ikke er et ansvar, som børn eller unge skal stå alene med.
Ja.
Der skal de dele det med en voksen.
Mm. Nu siger du, 80% af dem, der ringer ind, har alvorlige...
Dem,
der skriver på chatten.
Har alvorlige selvmordstanker.
Ja. Og hvordan er det med jeres frivillige? Har I nok, altså kan I ligesom få besvaret alle dem, der skriver, eller taget telefonen med alle dem, der ringer?
Nej, desværre.
Nej.
På telefonen har vi sidste år haft 215.000 henvendelser, og vi har kunnet besvare 10%, under 10%.
Okay, 215.000. 215.000 henvendelser.
Ja, og det er ikke 215 mennesker. Det er fordi, hvis ikke du kan komme igennem, så prøver du igen.
Ja.
Så hvis vi omregner det til mennesker, så har vi besvaret cirka halvdelen af de mennesker, der har henvendt sig. Har vi kunne besvare deres henvendelse med.
Og ja, nu nævnte du selv lige børnetelefonen. Ja. Den er der selvfølgelig også, og børnechatten. Og så er der 112.
Mm.
Hvis man er derude, hvor man yeah. altså tænker, at man selv ligesom kan mærke, jeg vil,
at man er bange for, at man handler på sin selvmordstanke.
Ja, præcis. Ja. Og hvad er der ellers andet?
Jamen, hvis man er en pige, så er der Girl Talk.
Dem kan man også ringe til?
Det kan man. Man kan chatte med dem. Jeg tror ikke, man kan ringe til Girl Talk.
Okay.
Men ellers, ja... Så er livslinjen nok det sted, man umiddelbart vil kontakte. Og selvfølgelig, hvis man er i behandling, så vil man også kunne kontakte sin behandler.
Ja.
Men det har også en åbningstid.
Mm.
Og så er 112, eller psykiatrisk skadestue.
Ja.
Alle regioner har også en børne- og unge akutmodtagelse. Så hvis man er helt derud, at man også selv bliver bekymret for sit barn, og man har fået talt sammen, for jeg tror også, at det er enormt vigtigt, at man tager snakken med sit barn.
Mm.
Hvordan barnet selv oplever det, og hvad der måske er grunden til det. Det er ikke altid, børnene selv kan sige, hvad de tror, der er grunden til det. De kan bare sige, nu har jeg det så dårligt, at selvmordstanker fylder meget.
Mm.
Så hvis man som forældre ikke selv føler sig tryg, så skal man ringe eller tage på skadestuen.
Mm. Og hvordan kan du komme med lidt til forældre, hvis de... der er nemlig mange forældre, tror jeg, der tænker, om så skal vi netop ringe, tage til skadestuen.
Ja.
Men hvis man gerne vil tage snakken med sit barn, ja, hvordan vil du så anbefale, at man som forældre skulle gribe det an?
Jamen først og fremmest, at du spørger, fordi jeg tror, det er enormt grænseoverskridende for de fleste forældre at tage ordet selvmord i deres mund.
Ja.
Og selvfølgelig er det ikke det første, man spørger ind til. Men jeg tror, at de fleste forældre har en fornemmelse af, at hvis det ikke bare er lidt ked af det, men at der er alvorlig mistrivelse, så gradvist start samtalen, give plads til, at den samtale overhovedet kan finde sted, så man skal ikke spørge, mens man er på vej væk. Der skal være tid til, at man sætter sig ned og siger, jamen prøv at fortælle mig, hvordan du har det. Og prøv nogle gange at gætte lidt, fordi det er heller ikke altid, at børnene selv kan sige. Men prøv at se, hvad du ser.
Mm.
Fortæl om din bekymring. Og hvis der er noget, der sådan peger i retning af, at det er alvorligt, spørg. Er det sådan, du har det så svært, at du har overvejet at tage dit eget liv? Har du selvmordstanker?
Mm.
Og nogle gange kan man blive overrasket, at børn kan sige, ja, det har jeg. Og man tænker, gud, hvor lang tid har du haft det? Og så får man en snak.
Ja.
Og så spørger, er det sådan, du nogle gange er bange for, at du handler på det? Og afhængig af, hvad for et svar man får, afhængig af, hvad det er for nogle aftaler, man kan indgå.
Mm.
Fordi nogle gange kan man faktisk godt have en aftale om, okay, det er alvorligt, vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan vi hjælpe dig?
Ja.
Men det er ikke det samme som, at så skal vi på skadestuen, fordi det kan godt være, det er noget andet hjælp, der skal til.
Mm.
Men lav en aftale om, at hvis du føler, at du ikke, at du er bange for, at du handler på det her, så kommer du og siger det.
Mm.
Så tager vi på skadestuen. Fordi det giver tryghed for både forældrene og for barnet.
Ja.
Hvis man har sådan en konkret aftale.
Mm.
Og hvis man er i tvivl om, den aftale holder, hvis man er utryg ved, at barnet eller den unge ikke siger det, så er man nødt til at tage på skadestuen og få barnet vurderet og,
ja,
og få måske lavet en anden aftale.
Ja. Ja, og det er rigtig fint. Bare det, man som forældre, altså det er fint, du siger det der med, at forældrene skal spørge ind til det, fordi mange af de børn, jeg jo også taler med, er jo simpelthen så beskyttende over for deres forældre. Ja. De vil ikke bekymre forældrene, og de har også en klar fornemmelse af, at forældrene slet ikke har en idé om, at de har det så dårligt. Så derfor er det jo vigtigt, at man som forældre viser, i virkeligheden er det jo at tage de brede skuldre frem med det spørgsmål og viser, jeg spørger kun fordi jeg er klar til at høre svaret.
Lige præcis. Og jeg tør spørge, fordi jeg kan også håndtere det, der kommer af svar.
Ja.
Fordi det er klart, hvis man... Jeg tror, mange børn og unge er bekymrede for, at hvis de siger det, så falder forældrene fra hinanden også. Så det der med at også tage dyb indånding og ikke gå i panik, når man hører, at ens barn har selvmordstanker. For selvfølgelig er det alvorligt.
Ja.
Men når det bliver sagt højt, så har vi også mulighed for at gøre noget ved det.
Ja.
Og det kan godt være, at man som forældre heller ikke ved præcis, hvad man skal gøre. Og det må man også sige. Jeg er lidt i tvivl om, hvad vi skal gøre. Men jeg ved, at vi kan gøre noget.
Ja.
Og hvis ikke vi finder ud af dig og mig sammen, eller os tre, far, mor, barn, jamen så spørger vi nu.
Mm.
Fordi jeg tror, det er også det der med at formidle håb, om at det kan godt være, du står i noget, du simpelthen ikke kan se, hvordan det kan blive anderledes. Men jeg som voksen, jeg ved, at det kan blive anderledes.
Ja.
Og hvis vi med ro og den her overbevisning, uanset om man selv som forældre er overbevist om det eller ej, men hvis man på en eller anden måde kan udstråle, det her, det klarer vi. For selvfølgelig er der hjælp at hente. Så er det i sig selv noget, der kan selvmordsforbygge i virkeligheden.
Ja.
Altså en selvmordsforbyggende samtale er guld værd.
Ja. Og det er meget med at formidle, altså lytte selvfølgelig, men så at formidle håb.
Ja.
Ja.
Og at man ikke er alene om det.
Ja. Ja. Det minder i virkeligheden lidt om det. Jeg siger altid til mine, at du bliver simpelthen, jeg ved godt, du ikke kan se det nu, Du bliver nødt til at stole på, at jeg ved, hvad jeg taler om, og jeg ved, at der er et lys for enden af tunnelen. Det ved jeg.
Ja.
Så det handler om, at du skal bare tro på mig.
Ja, og holde ud.
Og holde ud, ja. Så længe som det. Og at vi selvfølgelig samtidig skal arbejde på at finde ud af, kan vi få det lys lidt tættere på her, hvis det ligesom handler om, at det er skolen, de ikke kan overskue, og de går i 5. klasse måske, så er der meget lang tid til, at de slutter skolen. Ja. Så må vi så arbejde på, at der selvfølgelig måske skal et skoleskift til, eller hvad det nu kan handle om. Det kan også være, at det handler om, man finder ud af, det er mobning, så skal der selvfølgelig også gøres noget ved det. Det synes jeg er meget vigtigt også at sige, at mobning jo, det er i hvert fald det, jeg oplever, er en meget, meget stor langvarig mobning, det kan virkelig føre til, at man mister lysten til at leve.
Ja.
Og derfor så sindssygt vigtigt, at vi gør noget ved det, når vi kan. Altså selvfølgelig er det ikke, det kan også være lidt svært, hvordan går man bedst ind i det, fordi det er jo typisk, at man jo også er fat i en skole her, og nogle lærere eller nogle pædagoger. Ja. Men at det er virkelig noget af det, der kan, synes jeg, få dem, jeg taler med, til at føle sig værdiløse. Og til at miste modet og miste troen på, at der er noget, der kan hjælpe, hvis man netop føler, at man står helt alene i det.
Ja.
Så jeg vil også, og så er der selvfølgelig nogen, der ikke kan sige det til deres forældre, fordi at deres forældre måske drikker, eller på anden vis ikke tager det alvorligt eller hører det. Det er ikke typisk dem, jeg jo har med at gøre. Nej. Men dem må I jo alligevel også have. Dem, hvor de ringer ind og siger, jeg har sagt det til mine forældre, eller mine forældre er der ikke, eller de skændes hele tiden. Eller de, altså, der kan jo være alle mulige grunde, hvor forældrene så heller ikke...
Ikke er en ressource, og måske snarere tværtimod.
Ja,
og dem har vi også.
Ja, og der er det jo vigtigt, hvis der er fagfolk nu også, der sidder og lytter med, som jo typisk så er lærere.
Ja.
Eller pædagoger, at de så går ind og tager den samtale med barnet, tænker du?
Ja, bestemt.
Ja.
Bestemt. Og der er også, altså udover at vi driver rådgivning, så tager vi også ud og underviser og opkvalificerer, kan man sige, fagpersonalet. For eksempel uddannelsesvejledere ved gymnasier, er en af de sidste steder, vi har været ude og undervise. Og vi kan høre, at selvom de har en stærk børnefaglighed, så lige præcis der kommer det lidt til kort.
Ja.
Og hvad skal man gøre, og hvad skal man sige, og hvad kan man sige, eller hvad skal man gøre? Det er helt klart, hvis vi skal forebygge på den lange bane, så skal vi også have pædagoger og lærere med i det.
Ja.
Både i folkeskolen og gymnasierne, fordi de står med de unge og med børnene lige der, hvor de også kan se, at noget ikke fungerer, og børnene mistrives.
Ja, og kan jo dels være virkelig bange for at tage den her samtale, fordi de føler, det de ikke klædt på til, og det er I jo så med til, kan jeg høre. Ja. Og så kan de jo også være så presset, så de ikke har tid til det, eller har overskud til at se det, eller de ikke får talt med børnene.
Ja. Begge dele.
Ja.
Fordi de er også presset, kan man sige. Ligesom så meget andet i vores, i vores system rundt omkring.
Ja, og har du en, enten en viden om, eller en fornemmelse af, om dem er grunden til, at der er så mange, der ringer ind eller skriver? Handler det om, at der har været meget oplysning, så børn og unge efterhånden ved, at I findes? Eller handler det om, at der er et øget pres?
Jeg tror begge dele.
Ja.
Altså det lykkes efterhånden at få vores tilbud bredt kendt, men også at medierne lever op til deres forpligtelse, at når de fortæller om selvmordsproblematikken, at de også henviser til hjælpeorganisationer. Og nu er vi så en af dem, de henviser til. Så det er klart, det er en del af det, men jeg tror også, at vi oplever, at børnene og de unge er mere presset, end de har været tidligere.
Mm.
Så hvis vi skal rigtig forebygge på den lange bane, så er der også nogle strukturelle ting, der skal være anderledes. Helt ned i vuggestue, hvor der er for få normeringer, og gennem børnehaver, skoler, og så jeg tror, der er mange ting, vi skal gentænke.
Mm.
Og så er der selvfølgelig psykiatrien, som er presset afsindig meget. Og nu har vi lige været på folkemøde og havde også en debat, hvor der en, der spurgte, jamen, hvad kan vi gøre, hvis ikke vi håber på flere midler, men er der noget, vi allerede nu kan gøre anderledes i psykiatrien? Og der tror jeg, en af de ting, vi peger på, det er relationernes betydning. At det dur ikke, at man som læge eller psykolog i psykiatrien har så travlt, at man ikke kan skabe relation. For der får man ikke en ung eller et barn eller en voksen, som slås med svære ting, til at fortælle om det.
Mm.
Hvis man ikke føler, at den anden har tid og interesse i at høre svaret. Så det der med at tænke psykiatri som relationers område, og ikke som somatik, hvor du sådan set kan komme med brækket ben og blive repareret, om jeg så må sige, uden nødvendigvis at tale med din behandler.
Mm.
Det går ikke. Der er en helt anden måde, man skal arbejde i psykiatrien, og relationer er enormt vigtige.
Ja, ja. Og i, nu er der nogen, der måske kan sidde og tænke, at relationer, jamen det tager lang tid at og skal opbygge det, men man kunne også sige, at det er kontakt.
Ja.
Altså at man møder kontakt med et andet menneske, når man møder det menneske.
Lige præcis.
Så det er ikke nødvendigvis, at man behøver at være hos den, altså at det kan jo ikke være den samme nødvendigvis i et længere forløb, men i hvert fald, at det menneske, man sidder overfor, giver sig tiden til at skabe en kontakt menneske til menneske.
Ja, og det kan jeg se, at det er også det, vi kan, og vi gør på livslinjen.
Ja. Ja.
Og det er det, der virker.
Ja.
At man, når man kontakter os, bliver mødt af en rådgiver, som er interesseret i at høre, hvem er du, og hvad bringer dig hertil.
Ja.
Og først, når man ligesom har været rundt omkring mange ting, sidste del af rådgivningssamtale kan være, og hvad så nu? Hvad har du brug for? Kan vi pege på nogle løsningsmuligheder? Skal vi snakke om, hvordan du kan tale med dine forældre, eller hvordan du kontakter dine lærere, fordi du har tillid til vedkommende? Eller hvad det nu kan være i sådan en løsningsmuligheds øje med?
Ja. Og hvad, jeg spørger dig jo bare om alle mulige ting, som du måske tænker, what, det har jeg da overhovedet ikke tænkt over, men der har vi jo ikke været endnu. Men hvis en lærer læser en stil, som er bekymrende i forhold til selvmord eller selvmords tanker, hvad er så din anbefaling til den pågældende lærer?
At snakke med det barn eller den unge. Sige, jeg har læst en stil, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er noget, du har gået og tænkt på. Er det sådan, at du selv har det så svært, afhængig af, hvad det er, der står i stilen?
Ja.
Og simpelthen åbne op. For nogle gange er det sådan lidt indirekte meddelelse til de voksne.
Mm.
Her er der noget, der optager mig. Så helt klart tager samtalen.
Ja.
Og selvfølgelig også spørg, om det er okay, forældrene også bagefter kan blive inddraget i det, så alle voksne rundt omkring kan være med til at pege på, hvad gør vi så?
Ja.
Hvordan hjælper vi dig?
Mm.
Ja, godt spørgsmål. Fordi det er rigtigt, at nogle gange kan det komme på mange forskellige måder.
Ja.
Og det er også det, vi nogle gange oplever, måske ikke så tit, men nogle gange, når de unge kontakter os, at det bliver sådan lidt kodesprog.
Ja.
Jeg spørger lidt for min ven, eller
ja.
Jeg har ikke selvmordstanker, men nogle gange så ønsker jeg, at jeg ikke var her.
Mm.
Og det er faktisk selvmordstanke. Det er godt nok en passiv form, men det er en selvmordstanke.
Ja.
Og det kan også godt være, at de starter med at sige, nej, det har jeg ikke, men i løbet af samtalen, når de føler sig tryg og har oplevet, at der er kontakt, eller der er skabt en relation, men føler sig lidt tryg i, fordi du har fuldstændig ret, behøver ikke relationsopbygningen, tager ikke nødvendigvis flere uger eller måneder, men kan faktisk godt have en fornemmelse, der er en, der vil mig noget godt på relativt kort tid. Og når de så føler sig trygge, så åbner de op og siger, jamen i virkeligheden, så har jeg gået med det i lang tid.
Ja.
Så det der med at stille sig til rådighed og vise, at man faktisk gerne vil høre.
Ja. Og det, jeg oplever nemlig en del børn, der fortæller, at de har skrevet en stil, hvor de ligesom har prøvet at skrive det, og så der ikke er
blevet fuldt op på det.
Ja, blevet fuldt op på det. Men jeg oplever selvfølgelig også, at der kan være lærere, der slet ikke ved, hvad skal de egentlig gøre, når de læser denne her stil. Så det er jo derfor, jeg lige spurgte om det. Og det, jeg synes også, en anden ting, man kan gøre, i hvert fald som forældre, det kan man selvfølgelig også som lærer. Altså, man kan jo enten se en film eller en serie, der også omhandler selvmord eller selvmordstanker, og så drøfte det ud fra det, så man kan komme til det af en anden vej, end nødvendigvis lige at snakke med dig om det. Og så kan man derfra snakke, har du egentlig haft det sådan? Ja. Eller man kan komme hjem og fingere, lade som om, at man lige har hørt, at der er en anden i en anden klasse, der har haft det sådan. Der er en anden forælder, der har fortalt mig om, er der egentlig nogen i din klasse, eller har du selv haft sådan nogle tanker? Så man går til det sådan lidt fra sidelinjen, eller hvad man kan sige.
Ja. Og gør det lidt ufarligt også.
Ja. Og så tænker jeg da også, at ligesom du siger, I er ude at undervise studievejledere.
Det var uddannelsesvejledere, jeg ved ikke, om der er forskel.
Uddannelsesvejledere. At lærere måske også kan være nødt til at ligesom blive klogere på,
det kunne være fantastisk, hvis det kom på deres studieplan, at de skulle øve sig i, eller få noget viden om, hvordan tager man de her svære samtaler, fordi det er klart, at det er ikke bare almindelige samtaler, det er svære samtaler.
Ja.
Men de er vigtige.
Ja. Og det mest selvmordsforbyggende, eller den mest selvmordsforbyggende samtale, det er vel, at man tør snakke om det?
Ja. Ja. Og så er der selvfølgelig også noget viden omkring det at have selvmordstanker, fordi de kan også være mange forskellige, altså det kan komme som de her lidt passive tanker, og de kan komme en gang imellem, men de kan også være der hele tiden.
Ja.
Og det er klart, at for os, som arbejder med det til dagligt, vi ved jo også, at der er en graduering, og har du sådan nogle passive selvmordstanker, jamen så har vi også masser af tid til at snakke, men er du der, hvor tankerne er der hele tiden, eller er du der, hvor du faktisk har lagt planer for, hvordan du vil gøre det, så er vi over i det mere akutte, hvor der skal være en kriseplan, eller måske endda, hvor vi skal ringe 112.
Ja.
Så der er, man kan sige, selvmordstanker har også tit været i en proces, hvor man har måske tænkt tankerne, uden egentlig at meddele sig om det, men det er sjældent, at man tager sit eget liv impulsivt, uden at der gennem længere tid har været selvmordstanker. Mm. Måske bare usynlige for andre, men at man har gået med det selv.
Ja, ja. Jeg har nemlig også haft nogen, nu du snakker om, sådan, der er forskellige måder at have det på. Jeg har også haft faktisk en del, der har haft det som en form for tvangstanke eller OCD, hvor de er, altså, hvor de er så plaget af angsten for at tage livet af sig selv, men reelt, altså, ja, det lyder lidt underligt, men ikke vil gøre det, det er simpelthen så, det er sådan en OCD-hjælp, de skal have, altså, hvor det handler om en tvangstanke, men som er blevet, jeg er bange for, at jeg kommer til at tage livet af mig, som jo både, den er jo lidt tricky, fordi det både kan være depressiv, altså det kan jo godt være, at man er så langt ude, som man rent faktisk også kunne finde på at gøre det her, men det kan også være, at det er ren OCD.
Ja.
Forstår du, hvad det er for skælden, jeg er inde og lave her?
Ja, og der vil jeg også sige, at så skal man have professionel hjælp til det.
Ja,
fordi det må være nogle fagfolk, som vurderer, hvilken kategori det hører til, og hvad for type behandling man så skal have for det.
Ja.
Men det er rigtigt. Altså, vi har også selvmordstanker kan nogle gange også være en ventil. Og det hører vi også, at på en eller anden måde, selvom det lyder helt vanvittigt, så kan selvmordstanker være selvmordsforbyggende.
Ja.
Fordi hvis man synes, man har det helt forfærdeligt, så kan tanken om, nu giver jeg det her en chance, men hvis ikke det dur, så kan jeg altid tage mit eget liv, være med til, at man faktisk giver noget en chance.
Ja.
Det er bare vigtigt, at man ligesom følger op på, hvor er vi henne, når den chance er givet, og er der sket noget, eller har man det stadigvæk så elendigt. Men selvmordstanker kan faktisk også virke som en ventil.
Mm.
Til gengæld vil jeg så også sige, det ved jeg ikke, om hvor relevant det er, men det hører igen med til vidensdeling omkring selvmord, at nogle gange, når man har truffet beslutninger om, nu tager jeg mit eget liv, og er meget konkret i sin planlægning, at det i sig selv kan give en lettelse. Mm. Så omgivelser tror, at man har fået det bedre. Så hvis man har haft et barn eller en ung, der har været plaget af selvmordstanker, og lige pludselig har det rigtig godt, uden at der sker nogle ændringer, der ligesom berettiger, at man har fået det bedre, så skal man spørge.
Ja.
Fordi så kan det være, at det er beslutning om, nu gør jeg det. Fordi så ved man, at så alle de bekymringer, om lidt så er de væk, og det giver en lettelse.
Ja.
Og for den selvmordstruede kan det nogle gange også føles som om, at så må det være den rigtige beslutning, når jeg nu er blevet lidt gladere.
Ja.
Men det er ikke fordi, det er den rigtige beslutning. Mm. Det er fordi, at man kan se lyset. Eller man tænker, om lidt så slipper jeg fra alt det her.
Ja, al smerten.
Ja.
Ja. Jeg kan mærke, at hvis... Jeg tror ikke, jeg vil kunne arbejde med det her hele tiden.
Nej.
Så nu spørger jeg lige dig. Jeg sidder selvfølgelig med børn og unge, der periodevist har det så svært. Men jeg har to ting, jeg egentlig vil spørge dig om, og du bestemmer jo selv, om du vil svare. Har du personlig erfaring med, ikke nødvendigvis fra dig selv, men er der noget, der har ført dig til den her vej her? Og hvordan kan du holde til det?
Jamen, jeg tror, jeg har altid som psykolog været meget optaget af at arbejde med mennesker, der har det rigtig svært.
Mm.
Spiseforstyrrelser, som også noget af det, jeg har arbejdet med, har også været et speciale, hvor mange stillede præcis samme spørgsmål, hvordan kan du arbejde med det, fordi det tager så lang tid. Så jeg ved ikke, om hvad det er, der gør. Jeg synes, det er enormt meningsfyldt.
Ja.
Og det hører jeg også vores rådgivere. Og selvom det er enormt tungt, det at tale eller skrive med mennesker, hvor man kan gøre en forskel.
Ja, og reelt redder liv.
og reelt redder liv. Men også nogle gange bare laver den her sprakke af lys lidt større.
Ja.
Er enormt meningsfyldt.
Ja.
Og om det gør, at man faktisk sagtens kan være i det, det tror jeg er en stor del af det.
Ja. Ja, og det er jo også helt fantastisk, at der er nogen, der kan være i det, vil jeg sige, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at I redder liv.
Ja.
Får I også nogle gange nogle henvendelser fra nogen, der... hvor I har gjort, ja, som ja. Har gjort en, ja. Hvor det har gjort en kæmpe forskel for dem, at I var der.
Det gør vi.
Hvor dejligt. Kan du ikke fortælle en eller to af sådan en historie?
Jamen, vi får, og det er sådan lidt forskelligt, om de skriver på vores hjemme, det er jo anonym rådgivning, så vi ved ikke, når vi har ringet efter ambulance, og de er blevet reddet, hvordan historien ender. Men nogle gange, så skriver de på vores hjemmeside, eller skriver til vores mailadresse, og siger, jamen, hvor er det bare fantastisk. Jeg vil bare sige, jeg talte med en rådgiver den og den dag, kan I ikke give vedkommende kæmpe tak for mig, fordi havde det ikke været for rådgiveren, så var jeg her ikke.
Nej.
Eller jeg har kontaktet jer for nogle år siden, og jeg lige nu kom jeg lige til at se jeres reklame eller et eller andet, og kom til at tænke på, at jeg aldrig fik takket jer, og I skal vide, jeg er glad og gift og har fået børn og takket jer. Det er jo fantastiske beskeder, og er der nogle navngivende rådgivere, så får de også at vide, at der er faktisk en, der har henvendt sig og bedt os om at videregive en kæmpe tak.
Ja.
Og det er stort.
Ja, det er det.
Ja.
Og så ved jeg jo også, at I står og skal have nogle flere frivillige, fordi der ikke er, der er simpelthen ikke nok. Altså, I skal blive udbygges, eller hvad hedder det ikke?
Vi har udvidet med en afdeling i Aarhus, så nu er vi to steder.
Mm-hmm.
Hos os skal man være på kontoret, man kan ikke rådgive hjemmefra. Der er nogle organisationer, hvor man godt kan rådgive hjemmefra. Hos os skal man være i vores kontor.
Ja.
Og derfor bliver vi nødt til at have, indtil videre har vi kun været i København, nu er vi i to steder, og vi har brug for frivillige, ja. Så vi rekrutterer 2 gange om året, og alle kvalificerede rådgivere bliver taget ind. Mm. Men det er klart, at vi stiller ret store krav til vores rådgivere.
Ja.
Fordi man skal kunne tåle at have den type samtaler. Så man skal både have noget faglig baggrund, men skal også være robust.
Ja.
Så vi kunne sikkert godt have mange flere, hvis vores krav ikke var så høje, som de er.
Mm.
Men ja, vi har brug for flere rådgivere. Vi har ca. 230 rådgivere, vi kunne bruge dobbelt så mange.
Ja,
for at kunne besvare det kæmpe efterspørgsel. Ja.
Ja. Jeg synes, det er godt, I har høje krav, vil jeg sige. Fordi at, det er der slet ikke nogen tvivl om, at man skal være gjort af et særligt stof. Mm. Og man skal jo sådan set også netop kunne, det vi lige var inde på før, skabe kontakt meget hurtigt.
Yeah.
Både på mail, altså på chat og på telefon.
Yeah.
Og det er jo på en måde, det er i hvert fald sådan lidt hurtigt sagt, at man skal kunne give noget af sig selv.
Yeah.
Altså man skal være et menneske.
Yeah.
Og så skal man kunne skynde sig langsomt og bevare roen. Og,
yeah.
Og selvfølgelig så bagefter også kunne holde til det.
Yeah. Altså, og det er klart, at vi har også kæmpe sikkerhedssystem. Vi har supervision, og vi har opfølgninger. Vi ringer til vores rådgiver, når de har haft svære samtaler. Så ringer vi til dem dagen efter for lige at lande samtalen.
Ja.
Men selvom vi har et godt sikkerhedssystem, så er vi nødt til at have nogle høje krav til, hvem der kan blive rådgiver hos os. Ja.
Og så vil jeg faktisk sige, at det vigtigste råd til forældre og til fagfolk må jo være, at snakke om det, at ture tage snakken, at vise det pågældende barn eller den unge, at man har set det.
Ja.
Og det kan også godt være, at man har set forkert, men det vigtige er, at man tør sige det højt, så man viser på den måde barnet og den unge, at jeg er altså klar til at snakke om det.
Ja. Og jeg vil tilføje en ting, og det er, at når man får selvmordstanker, når man bliver selvmordstruet, så kan man også være i tvivl om sin egen betydning. Så hvis forældre også kan være tydelige om, at barnet betyder meget.
Ja.
Og det kan man sige på mange måder. Og man kan tænke, jamen det ved barnet, og det siger vi. Men også i den type samtale er det vigtigt, at det bliver sagt højt.
Ja.
Fordi uanset hvor mærkeligt det må lyde, så kan man faktisk, når man bliver selvmordstruet, bilde sig selv ind, at det vil være bedst for ens omgivelser, at man ikke var der.
Ja.
Og der er det vigtigt, at man får at vide, at du betyder rigtig meget.
Ja. Og det er jeg helt enig med dig i. Og der vil jeg så tilføje, at der er man jo ude i nogle perioder i sit liv, for eksempel omkring hele det her med at blive vurderet meget på, hvad man kan, og om man kan få en uddannelse. Og der kan børn altså køre den ret langt ud.
Ja.
Jeg har jo haft nogen, der er blevet erklæret ikke uddannelsesparate, som har fået det til at blive, at de aldrig kan få en uddannelse, og derfor heller ikke kan få et job, så kan de heller ikke få børn, fordi så kan de ikke forsørge familien, og dermed råde ud i, hvorfor skal jeg så være her? Yeah. Altså så børn kan det kan virkelig stikke af for dem, hvis ikke man har nogen at tale med. Så det her med, at det er vigtigt også, hvis de kommer hjem med, det er endnu vigtigere, hvis de kommer hjem med dårlige, lave karakterer, eller blevet erklæret ikke uddannelsesparat, eller et eller andet, at man er endnu mere tydelig omkring, hvor meget de
uanset
betyder
hvad. Så,
for det menneske, de er.
Ja, lige præcis.
At det må være det vigtigste råd. Og så, hvis det overhovedet er muligt, at man kan få sit barn til at grine en gang om dagen. Men det kan selvfølgelig være lidt irriterende, hvis man er meget depressiv og meget langt nede, men alligevel, så vil jeg nu altså alligevel anbefale, for det kan også være rart at være sammen med nogen, der selvom det hele er tungt, at det også kan være lidt let. Altså en vekselvirkning af de to ting.
Absolut, og samtidig også huske, at selvom barnet griner, så er det ikke fordi, at så er den alvor, der var der for en time siden, helt væk.
Nej, præcis. Det er det.
Ja. Alle sidste ting.
Ja.
Jeg tænker, at forældre til børn, der har det dårligt, har også nogle gange tendens til at glemme sig selv.
Ja.
Og jeg tror også, det er enormt vigtigt, at man, mærker efter og søger selv hjælp. Fordi det er lidt ligesom med flyet, man bliver nødt til at have iltmasken selv for at kunne være der for ens barn. Og det tror jeg også er en vigtig pointe at have med, at passe godt på jer selv også.
Ja.
Ja,
det er en rigtig, rigtig vigtig ting at sige.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere på, på livslinjen. Og så tror jeg måske, at vi lige skal slutte af med os og sige igen telefonnummeret.
Ja, det hedder 70 201 201, og gennem vores hjemmeside på livslinjen.dk kan man tilgå vores chat og vores mailrådgivning.
Tusind tak, fordi du kom og var med.
Selv tak.
Imens jeg har dig, vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet. Den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen. Så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk, og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.